Attiecībā uz vēlojos līdzveidi regulētos krustojumos šobrīd tur tiek piedāvāti divi risinājumi. Pirmais paredz, ka velojosla stop līnija pirms krustojuma tiek izvirzīta uz priekšu, savukārt otrajā velojosla pirms krustojuma tiek pārtraukta, lai autovadītāji nogriežoties pa labi iebrauktu velojoslā. Tāpat tiek piedāvāts risinājums, ka Marijas un Čaka ielā tiek saglabāta esošā situācija, joslu skaits, bet maģistrālā velo infrastruktūra tiek izveidota Krišāņu Baronu ielā. Minētie risinājumi izklāstīti komitejas sēdē, pēc kuras arī kļūst skaidrāk, kuri no tiem tiek virzīti tālāk. Sēdē piedalīsies arī nevalstiskā organizācija pārstāvji Rīgas satiksme un CSDD, nu un tad debašu rezultātā arī, teiksim, tā sapratīsim, kam ir lielākais atbalsts un kas tiks virzīts uz priekšu.